Havarlardan mälim bolýar Türkmenistanyň azyk karytlarynyň gymmatlamagy, dolaryň gara wagtlar narhlarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Ozal Lewap vilayatynyň azyk karytlary barada bolan habarlar esasynda kardeşim Hudaýberdi Halynyň berjek gürlüginden läli.
Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň bazarlaryna azyk karytlary bir aý gowrak wagtdan beri gymmatlap gelýär. Bu gymmatlama dolaryň gara wagtlardaky bahasynyň galmagy bilen baglanşykly diýerler. Ýöne bu ýagdaý daşary ýurt lordan gelýän haritlara däl, ýurdun içinde öndürilýän ady haritlaryna da täsirini ýetirýär. Hususan gündelik sarp edilýän haritlar bolan makaron önümleri öň 3 manat töwereginde bolsa, häzirki wagtda onuň bahasy 4 manada goýulýardy. Tügüler öň 3 manat bolsa, häzir olum 4 manat töwereginde. Hili ýokary tügüler öň 5 manatdan satylýan bolsa, häzir ony 6 manatdan ýokarda bahalaýarlar. Bu agdalan haritlar bilen deňeşdirilende şekeriň narhy öňküsinden 3 esse gymmatlady. Häzirki wagtda 1 kilogram şeker 8-9 manat aralygynda satylýar. Onuň öňkü bahasy bolsa 3-4 manatdan geçmeýärdi. Şekeriň bahasynyň galmagy bilen düzümine şeker goşulýan tüýji köke ýaly konditer öýnümlerinin ählisi gymmatlady. Bahalar her gün üýtgäp dur diýip Türkmenabatly 60 ýaşlarındaky Bahadur aga aýdýar. Bahalaryň ýokarlanmagy bilen bagly soragyň jogabyna gyzyklanma adamlaryň ertelki gününe bolan aladalaryny artdyrýar. Meniň aýlygym 700 manat aralygynda, onuň tutulýany bolsa 60 manatdan geçýär. Elime alýanym 640 manat töwereginde. Onu 3 şagy bilen näme ýetirjegimi bilenmok. Aýlyk 10% galýar diýseler, haritler 50% gymmatlaýar diýip Türkmenabatly 36 ýaşlarındaky ýaşaýjy İkram aýdýar. İkram işlik hem aýlyk gazanyp bilýän adam, emma hiç hili gazanjy ýok. Bu häzirki wagtda günlükçi bolup işläp günni görýänler üçin ady karytlarynyň gymmatlamagy hasiýeti duýulýar. Men günümi 10-10 ýaş manat gazanyp bilsem begenýän. Ýöne ady karytlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy ölin ýagdaýy kynlaşdyrýar. Biz dukanynyň ýazdyryp alýadyk. Ýöne inni alýan zadyň üçin dukan eýelerim tiz-tizden tölemegi talap edýärler. Olaryň pulyny ýetişdirip bilenokler diýip Türkmenabatly Kemaleddin aýdýar. Häzirki wagtda Türkmenabadyň bazarlaryna käbir azyk önümleri tapdyrmaýar. Ýagny gyt haryda ýürýär. Hususan şeker tapdyrmaýar. Ahal ýağlary hem seýrek bolýar. Olar hususy dukanlarda tapdyrsa da inni öňküleri ýaly bol hem arzan bahadan däl.
Kepdäniň zemini Türkmenistanyň işsizlik we paraxorlyk problemasy barada söhbet bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Muhammedow geçen ýylyň noýabrynda geçiren hökümet maslahatlarynyň birini Lewap vilayatynda ýol berilen düzgün normalara hukuk goraýjy edaralaryň göz ýumanlygyny aýdyp söýledipdi.
Saýat etrafyna emele gelen ýagdaýy bilse-de näme üçin vilayatyň häkimi Joraýew Şeylem onun ormasarları hiç yeri şehre görmeyendirler. Hukuk koruyucu idareleri ya da yürütmek koyacağım yeterli iş geçirmeyendirler.
Eğitim bu tankıyıttan son Lewap vilayetindeki yağday koğuluştu mu? Kerkis şehircisinin yaşayıcısı pensiyoner gültünün yerli havarçımız Sultan Asil ve Aydın dağıtları işsizlik ve parakorluk meselelerinin el ele verip saklanıp kalyanlığını tasdikleyer. Gowsy Gülsinen evlen söhbetdeşlikden bir bölegi bilelik dediňlärin.
İşsizligiň paraxorlygy getirýän de barada aýdylýar. Paraxorlygyň ösýändigi. Edil şuň kün siziň gözüňizle garandys paraxorlyk meselesine aýylyk ýagdaýdy.
Men mysal üçin özüme ýaşly hukumynda hasaplanýan paraxorlyga gatyrak çäre görseler. Aýra denem kette işgärlerimiz. Sebäbi özleriniň peýdasyna ýygyrýar, taşdan adama kömek verecek bolan yoklar. Şolara katırak zarp darip şolara katırak tutsalar yaşlarımız işli bulur mu ka deyip pikir etti. Sebebi bulur yok aydı bilmiyor, geple bilmiyor olur. Ayrı dinam şu yaşlar, şu yaşları iş bulup dursa da.
Ne elektir bir iş tapılayan yağdayında şuna hükmanı para verip girilem ya da şeyle giren adamlar buluyor.
Yok, onan yok. Hükman para vermeli ya tanışın üstünden tanış, tanış üstünden tanış tapmalı. Şu tanışın bolmasa seni işge bar, paketi işken özleri almıyor şunu. Ya men aytsa dostuğa irat et. Men sana palan vaqtı joşacaq şunu bir zat et deyerlerse olar turda bir şağara mı yaralar?
Neşe rahmet bir zatında mahal için bir kılıklarını gördünüz mü soruğu yedek edip. Ne açıra adam ne oba ta doğrusu rahmet bir zatında?
Ha onu bilmedim. Hakimliğe bar bir yüz tutsan bana iş gerek deyse bar sen zahmet bir zatında açırdı dur ne obadın gelse seni çağırarsın diyeler bar diye yazdırı kayıt diye kompüterde. Sonra onu dinliyorsun adam yok. Paranı vermesen işe durup olan yok. Para versen alıyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Leva Apli, Gülsün Enevilen geçiren Sökvet Döşlüğümü dinlediniz. Eysem, bir yağdaylar vardı, siz nâhil fikirdi. Bir de yazın, telefon edin.
Өсөвитиңизде болган вакыйалар барыда азатлыгы маалымат бермек тилесеңиз, биздин ВКонтакте хасабыбызды жазың. Бизди көздөө бөлүмүнө азат хабар жазып тапып билерсиңиз. Сиз суратларыңызды ве видеолоруңузду хем жолап билерсиңиз. Азатлык сиздин шахтиетиңизди гизлиндикте саклар. Сиз болгон вакыйалар барыда маалымат бериң, биз хем хабар береребиз.
Кепляр Азатлык радиосу, урматтуу тыңдоочулар, хептенин жеминин лердиңиз. Türkmenistan'ın tezi Dövrevap ovaların kurulup ulanmağı verilenli varada havarlar gelip oğuşa. Çoğulun bir vaatta köyün ovaları gereğince etevan edilmeyenli gaydılıya. Biz bu arada aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayev ile Sökvet'te soluyar. Aman Murat, sizin köp barayan Balkan vilayetinizde kevr ovaların solarıp kalanlı. O yerden giden ilatın şehir eteklerine yerleşip kıyın yağdaydı yaşayanlı gaydılıya. Siz şu yağdaylarla anık malumatları verip bilmez misiniz?
Baştine Karastırlığın ilkinci yıllarında oğlu Hozalı Uabat'ta yürüdülen yanlış iktisadi siyaset sebepli Balkan velayetinin gençeme etrafında Laite'de bereket önkü davancı Turkmenbaşı önkü Krasnovoski etraflarının bir giden oğulları bütünlüğü çolurup kaldı. Ya olmasa Ağlan etraflarının koyma tuvar ıvı Kosova Söyleyalı oğullarının da yaşayıcısının hani belli küllü ağırlı meselen Kosova Krasnovoski etrafındaki en ulu oğulun değildi. O yerde bir misal 600 oruluk mektep vardı. Yine ben şu okulunun başında şu mektebe bark görünümde şu 600 oruluk mektepte cemi 10 tane okulsa koyan eken. Oğlum başta mektep statüsü ayrılıp etrafın kurcu olasındaki 10. mektebin filialini atlandırılıp. Bir yerde Kızılgay Ovası var. Yine Kızılgay Ovası'nın ister devri 3 tane mağarlarçılık havhozunun merkezi. Hazır sol ovadaki 3 havhozun üçüp de yapılıptır. Yaşayıcıların da tas 60% eklenç iş gözlerine Krasnovorsk Nezdağ yani Senağa şehirlerinin eteklerine ya özünü koçup gidiptirler.
Aman bak, ovalarının gidiyen adamların esasen şehir eteklerinde yerleşeceğini kaydılıyor. Yani o yerlerde hem onların yaşayış şartlarının yenilerle var da havarlar gelip boğuşuyor. Hem bu değil yani canı var mı?
Şiyaz Bey, aynısınızdan hem hat, çöktör, göz oyunu yağdaydı. Sebebi şehir eteğinde sol ovalar, ovalar mesela bir dünyanın gücü vardı. Aydanı sol ovalarda bir yaşamağa, işlemeğe şartın dar vardı. Bir köp olsa 60-70 yüz hocalığı netlenen ovalar, sol ovalarda sonra yüz hocalığı, 60-70 hocalığı netlenen medisini punktlarım vardı. Ya da okul sahanına göre mekteplerim vardı. Karazdır durmuşu itek somak etmeye mümkünçülük vardı. Örneğin son kuda vurdu. Kum hem de kara ovalarına yaşayış durmuş şeritlerinin bütünlüğü aradan ayrılması. Mesela iş yerlerinin bütünlüğü aradan ayrılması sebeple sol ovalara göçüp geleyenler yüzü akut meselem. Krasnovoski rayonuna değişikli Aktaş Ovası bir Krasnovoski etrafının merkez olan canlı pasiyoloğundan bolp bilse 6-7 kilometre daşlıkta Krasnovoski şehrinden bolp bilse 10-10 kilometre daşlıkta yerleşen işçiler pasiyoloğu o yerde önsel Aktaş deyip adlandırılayan kuruluş materyallerini önleyen kerhananın çiğ mal yatağı, yani kariyeri yerine şeydi. Ne şu kariyerde işleyen işçilere miyaseydi. Ne sonunda madenler kutçırıklayın gelip uğradılar. Bir vaat ortası 70 hocalığın etlenen Aktaş Ovası'nda hazır yerli adamların gururum vermeğine göre mümdün uğrak hocalık miyaseydi. Yine adamlar yırmanıp durlarına şu Aktaş Ovası'nda hazır kuvattı. Ne hazır avat koça var. Ne de bir elbette mektep var. Yani Hocalığa hizmet ettirecek meddine punkutu yok. Yeketen meddine şehrinin işleyen meddine punkutu med punkutu bir bahsettirliğe olan bir yeketen adam o Nüm Hocalığa'nın bulmanına 6 ay 7 ay köpürdüğünde 6.000-7.000 adam oluyor. Bir yer bir yerde ikinci dönem ağıt buğuy soruğu da inmulu problemi Nüm'e yakın zahim Nüm'e yakın Hocalığa'nın katılımı krantlı yekete de daha yok. Ya olmasa oğlanın koçaları suda ervet mehelim mektep okulçuları kefinden 2-3 kilometr yolu piyade atlamalı. Kodunu ötürk varın. Birinci klas okulçu olanını bize 6 yaşlı sağırır.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filin Türkmenistan'daki kevra oğulların yağdayı varadak sökvetteşliğimizi dinlediniz. Türkmenistanlı oğullar ve şehirler varadak sökveti Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Harli filin devam ettiriyoruz. Hudayverdi yine Balkan velayetine saparda olup gelen yazı Aman Murat Bugay filin sökvetteşliği dinlediniz. Görünüşü yali Türkmenistan'ı bir taraftan her velayette diyen yali Dürovap oğullar atılıyor. İkinci taraftan köyün oğulları dileyenler gözden düşürülüyor. Bir topar adam oğullarını taşlayıp şehir eteklerine göçüp barıyorlar. O yerlerde de şeritlerimizi de yaramazlığa ediliyor. Yani Aman Murat'ın kurumunun görünüşü yani. Sizin fikrinizde yazdığım gözüyle seyretseniz ne ahil çıkarlığı var. Yani başka yerlere görüyorsunuz siz.
Oğul bilen Türkmenistan'ın ovo yeri dığını göz önünde tutmalı, nazar almalı. Sebebi Türkmenistan asırlar boyu ovo şertlerine yaşa geliptir. Türkmenler kendi bir şehirçil bolmandır. Şonu için bizim asıl mekanımız ovo. Biz ehliyimiz deniyalı ovanı govuruyaz, ovanı söyüyaz. Sebebi şol hedirki intelligensi, hedirki şehir milletinin ehlisi ovodan ösüp yetişen adamlar. Şonu için Ovan şertine ayrı tin seyretmeli. Hakikattanım. Sebebi ovada bir topar kıyınçılıklar var. Mesela men öz ovamız alsam Bayram Ali'nin eteğine yağıptan su içiyiz biz. Akaryağın suunu içiyiz. Bizim yağımız Bayram Ali şehrinin içinden en ervet yeri de Bayram Ali'nin Paltara Salayıcı Zavodu'nun düğününün geçikaydıyadı. Şonu için ovada kara hastalık boluyadı. Mıdama. İkinci bir yaramaz şert. Bayram Ali kadimi şehrin üstünün otur. Bizim yağıtlarımız bir vaktler üvliye olan yerlerin üstünün çekilen yağıtlardı. Şunun olmama mümkün her hili yokunç keseller iyidir yüze çıkıp duruyordu. Şunun şul ovanı korumalıdır. Ben diyenim bir ova yönü aslında ehli ovaları korumalı. Eğer de Karavum kanalına ünsü versek Karavum kanalının her yüzünün en çime yer mesela kilometreler meydana hiç zat ekmeli değil ve şu yerde yaşayış cahini kurmalı değil değilin önkü düzgün vardı. Sebebi Karavum kanalının suyu içilen su, ağız suyu. Şol suyu zayıçılık gelmedi yani şol kanalın kralarını korumalıdır. Edil şolur yani ovaları korumak gerek. Ovan oğlu ilenim suyunu korumak gerek. Ondan sonra üçüncülüğünü korumak gerek. Eğer de ovada üçüncülük olsa, su olsa, dükkanlar olsa, bir tiyade artık önümleri satılıp duran olsa mesela süt katık diyen yani. Yine de mektep olsa menge önümü şehre adımlar kayıtmayacak yani olup durur.
Şimdi sizin fikriniz çekerdi ki yağdaydı Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyaseti ne derecede doğru? Bir taraftan ne? Doğrudan hem doğru yap oğullar kuruluyor. İkinci taraftan hem bir topar oğullar yapılıyor. Sonra birlikte de şeritlerin ağırdı kaydılıyor. Oğullar da iyisizliğin köptü kaydılıyor. Ova adamlarının önümü öndürmekte, ya önümlerini satmakta, yer meselesinde, mellek meselesinde kıyınçılık çekeceğini kaydılıyor. Bu meseleler ne edip çözülüp bilinir?
İlki bilen ben şu Dürvap deyilen sözü düşünemok. Ya da Dürvap ova değil yani ne düşünemok. Da ol ne hili Dürvap? Sen ona kompüter teknolojisini versen, internet versen, başka teknoloji versen, onun özü Dürvap oluyor ahirin. Yönü cahı vurmanın özü Dürvap değil. Eğer de şol pulu adamların özünü versen, adamların özü şol jaýy gurwan bilýärler, şonu döwrewap edip bilýärler. Egerde meselem täze mektepler bolsa, mektepde dürli kurjoklar işleýän bolsa, çağalara bir bilim berer ýaly ýa-da beden terbiýe, sport bilen meşgullanýar ýaly ýa hünär ugrunýar ýaly bölümler bolsa, ine şoň özü döwrewap bolardy.
İn hakyky döwrewaplygy da ordan siziň diýen döwrewaplygyňa da gelmegiň açary nämedi?
Açarı millet bilen maslahatlaşmalı, halk bilen maslahatlaşmalı, ol yukarıdan aydılmalı değil. Meselen o Sovyetler değil yani, ön hazırını geniş. Eğer şol geniş bar olsa, hakikatten bir adım saylanyan olsa, onu ol milleti dinlemeli, milletin sözünü eşitmeli. Yönü ol bir adamın aydını bilen bolmaya, yerli adımlar bilen gürleşsin, olur neyem etmeliğini has umut bilerler yukarıdakılardan.
Hormatly dinleyijiler, ýazy Hudaýberdi Halil bilen türkmen owullarynyň problemleri barady söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan men ýogsun Anurwan alyp bardym. Ýeneki efir dostlarymyz üçin hoş sagalykda galyň.
Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde Dünya Türkmenleri. Gepleşigimizin bu gedekki sanyny Irakda ýaşaýan türkmenler we Islam döwlet toparynyň jeňçilerine garşy alınyp barylan söwüş meselesine bagyşlaýarys. Meýlim bolýar Irakda Mosul Islam döwlet toparynyň jeňçilerinden ýerini almak ugrunda söwüş barýar. Şorwatda Golaýda Kirkuk şäheri Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň hüjüm eden toparynyň arasyny. Bilinişi ýaly Mosullu Kirkukda etniki türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan ýerleri hasaplanýar. Eýsem häzirki ýagdaýda Irak türkmenleri näki ýagdaýda? Azatlyk radiosy Iraklı türkmenleriň şu pursatdaky aladalary bilen gyzyklanyp Irak türkmen frontunyň dolanyrjy geňeşiniň agzasy Kürt dolanşygynak Erbiliň türkmen halk wekili Aýdyn Maruf bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligiň mazmununy kardeşlerim Sehra Gulamnabi bilen Döwlet Baýhanyň dinle.
Irak türkmen frontunyň dolandyryşyk geňeşiniň agzasy we demirady Kürt dolanşygyndaky Erbiliň türkmen halk wekili Aýdyn Maruf Irakda özüne Islam döwleti diýip atlandyrylan terrorçy topara garşy harba operasiýalaryň gurnulýan ýerlerinde etniki türkmenler hem barmy ýa-da ýokmy? Türkmenler asuda parahatmy?
Sağ ol. İşte yerleşim bölgeleri bellidir. Silahfer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kerkük, diğer Rusurlu bölgeye uzanan bir bölgede Türkmenlerin varlığı bulunmaktadır. 3 milyon Türkmen bir bölgede yaşamaktadır.
Bilinçli Türkmenler Irak'taki esası etnik köpçülük halkların biridir. Türkmenler Irak'ın belirli yerlerine oluşuyalı Demirgalık Irak Kürt dolanışının hem esası etnik köpçülük halkların biridir. Irak'ta Türkmenlerin yaşayan yerleri mümlör şehirlerin yeri bellidir. Irak'ta etnik Türkmenlerin Allah'ı köpçülükte yaşayan Talafer, Musul, Erbil, Altınköprü, Kirkuk, Dul Hormati ýaly şäherleriň yerleşýän tewtinde 3 milyon türkmen ýaşaýanlar. Irakda türkmenler Baas partiýasynyň hökümetde bolan mahaly ondan soňky döwürde we Islam döwleti diýilýän toparynyň hüjümlerinden soňra bu sebitde ýekirilip gelinýär. Gynandygam şu wagtda Irakda türkmenleriň şeýle ýagdaýda ýekirilýändigini dünýä syýasatynda esas rol oýnaýan döwletler ünsünleşirdi. Iň merkezi Ýewropa Birleşigi Irakda türkmenleriň bardygyny ikrar etmeýä we olaryň çekýän kynçylyklaryny gün tertibine getirmeye. Meselem inha Goloido Mosul üçün haro operasiya başladı ve kıynansıgım hiç kim etniki Türkmenlerin köpçülükte yaşayan Talafer tevitine avanyan hop barada söz açmaya. Yoksa Mosul operasiyasında nişana Türkmenlerin esası gücü olan Talafer mi? Şon üçünen biz Mosul operasiyasının sevti Siriyadaki ali ikinci halak pazigahını öğürmeğinden hovatirlanyar. Mosul Irak'ta payitağıt Bağdat'tan sonki İngulu ve ehmiyetli ikinci şehirdir. Mosul'un köpçanlı etnik halklardan emele gelen ilatı 3 milyondur. Bu ol yerde Araplardan son ikinci etniki köpçülük halk Türkmenlerdir. 600 bin etniki Türkmen Talafer'da ve Mosul'un merkezinde köpçülük hem dağınık olmayan yağdaydı yaşayanlar.
Türkmenlerin siyasi işte bu yüzden biz 100 senedir Türkiye'nin dışında kimse bizi dinlemedi. Kimse Türkmenlerin mazlumiyetini kabul etmedi.
Harba operasiyalaryň geçirilýän sebitinde aýdyşyňy diýýärler köp türkmen bar bolsa, onda bu operasiýalar olaryň durmuşyna nähil täsir etirýär. Sebitdäki harba operasiýa etnik türkmenler nähil çemeleşýärler we olary goldaýan hem goraýan barmy?
Bu sul operasiýonda ilk şehit olan türkmendir ama ne yazık ki bunun bizdir basın, bizdir medya buna önem vermedi. O şehit olan türkmen Irak ordusundaydı.
Mosul operasiýasy başlanmakaly ilkinji şehit düşen bir türkmen askeridi. Ýönüňe inansalam hiç hürmet bu adişgari ya da kurumasi muna üns vermedi. Ol Türkmen esker Irak koşunnun hatarına tegoşeyadi. Türkmenler Irak koşunnun olşayali milli güyücün hatarına ve beylik güdürlü yaralı toparların hatarına tegoşeyalar. Mosul harba operasiyasının başlama ulen 4000 Türkmen eskeri olorun hatarına tegoşe koşurlular. Talaferli ve Mosullu Türkmenler ömdürlü toparların hatarına harba operasiyaya katnaşayalar. Yönüge inantalam dünya metbu adına Türkmenler var arada hiç kimse açmaya. Gaytam Iraklı Türkmenler yali etniki köpçülük bolmayan toparlar onun eskerleri varasında haber veriyorlar. Dine Türkiye'de Irak'taki harba operasyonlara katnaşan Türkmen eskerleri varasında malumat veriliyor. Biz Mosul harba operasyonundan son telaferde kırgınçılık bulmanın huvatirleniyoruz. Mosul'dan kaçan terror toparları telaferin üstünden Tiryaya gitmeyi isteyerler. Olur bilen Irak koşunu urşan mahalle sevittaki etniki Türkmenler urş odunun ortasında gağlar uydup katı gayb ediyor. Son üçünün başta dünya Türkmenler ve gağlı verse de doğunluk Türkiye halklar Iraklı Türkmenlere ruhu, metbuat, adam kuklarının korulma ve insanperverlik kollugyny bersinler. Olar Türkiýanyň Iraklı türkmenlere edýän kömegini goşursunlar, goldku gollugy bersinler. Iraktaky etnik türkmenleriň harby güýji ýok we döredilijek bolsa da ruhsat berilenok. Şeýle ýagdaýda halkary jemgyýetiň sewitde harby operasiýa gurnaýan goşunlaryň arasynda türk eskerlerine hem orun bermegini ýola goýmagy Iraklı etnik türkmenleriň howpsuzlygy taýdan ören wajipdir.
Irak ordusy ne ýazdy ki bulary goraýamady. Sebäp netijesinde 300 bin türkmen zorla köçe maruz kaldy. 300 bin türkmen bu bölgede şehit oldu. Nerede binlerce kişilerimiz kayboldu.
Irak'taki etniki Türkmenler nähil çykalgalar gözleýärler ve nähil geljek planlary bar. Harba operasiýalarda sewitdäki etniki türkmenler diýen çekme diýali näme edilmeli? Häzirki ýagdaýda dünýä türkmenleri Irak türkmenleri üçin näme edip biler?
Silahlarda türkmenlere katliam yapmak istediyor. Biz ondan endişe ediyoruz. Türkmenler hedef haline gelir. Bütün Türk dünyasından sesleniyoruz. Türkmenlerin mazlumuna sahip çıksınlar.
Biz Türkiýanyň harby güýçlerinin Iraklı etniki türkmenleri gollamagyny istedik. Tebäbi Türk harby güýçlerinin sevitte olmağı, laysa da harbi gücü ve goro olmayan etniki Türkmenler için ören mühüm ehmiyete iyidir. Hazır kovakta Irak'ta Türk eskerlerinden daşarin Amerikan, İngiliz, Nemis, İran, Arap yurtlarının eskerleri bilen Türkmenlerden başka etniki toporların harbi güçleri var. Kıynansalam şu adeçerini Irak'ın merkezi hükümeti ve meclisi Türkmenlerin yağdayını gün terdiğinde getirmedi. Gaytam etniki Türkmenlere kömek edecek olayan Türkiye'ye nailelik güller yer. Irak'ın Türkiye'ye karşı ediyen çıkışlarını biz Türkmenler olup yazgarayarız. Harbi operasyon Rusiyalaryň gurnuljak ýerlerinde ýaşaýan ýönüki halkyň howpsuzlygy üçin edilmese, gaty uly adam itkisi çekiler. Islam döwleti ýanyna Daesh terror guramasynyň türkmenleri galkan hökümine ulanmagyndan howatyrlanýar. Türkmenler agyr itki çekmedýäli türk goşunynyň Mosul harby operasiýasyna gatnaşmagy biziň üçin ören möhüm ähmiýete ýedir. Sebäbi 2014-nji ýylda Islam döwleti ýanyna Daesh terror guramasy Mosul we Talafara baryp ýeten mahaly Irak goşuny etnik türkmenleri gollap bilmedi. Muň netijesinde 300 000 etnik türkmen sewitden zor göçmeye mecbur edildi. Şol ruhatın önüne 3000 etnik Türkmen bu sebitte şehit bollu ve münlörçe Türkmen direktiz etti. Oğul bizi goramadık güç, inni bizi goramadım ka diyen. Türkiye ile bir hatarda anrayamaz bir olan Türkmenistan ve Azerbaycan yali doğunluk yurtlarımız var. Şol oradan Irak Türkmenler için halkara cemiyette bolluğa karışıyoruz. Edil Türkiye yali bizim dadi periyadımıza kulak atsınlar. Türkiye halkların hemmesinin Irak'taki ve Suriye'daki etnik Türkmen doğunlarına iyiye çıkmak gerek. İn ağzından ruhuy gollugy bermegi biziň üçin ören möhüm ähmiýete iýedir. Harba operasiýalar makalyny we ondan soňky döwürde dünýä türkmenleri we dogonluk türkmen halklar Türkiýe bilen birlikde Iraklı etniki türkmenleriň arkasynda durmalydyr. Biziň guramadyr jemgyýetlerimizi halkara meçhurda tanasynlar we gortdy bersinler. Bu dogonluk halklaryň milli borcudur. Dogonyň dogonu kömek etmegi we arka çykmagy tebigi ýagdaýdyr.
Türkmenlere türkmenlerine çarpışmalar lazım. Irak türkmenlerine çarpışmalar lazım. Hiç olmasa manevi destek vermeleri bizim için önemlidir.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.